Saara H. Olsson, Riemun kehto. Lukija Sanni Hahdenmaa. Luku 1. Lokakuinen aamu oli kylmä ja kuurainen. Lämpötila oli vain muutaman asteen nollan yläpuolella, eikä aurinko ollut vielä noussut syksyisen hallaviikin ylle. Yksi vuoden pimeimmistä kuukausista alkaisi pian, ja valo jaksaisi nousta päivällä horisontin yläpuolelle vain muutamaksi tunniksi. Ihmiset pysyivät sisällä kärvistelemässä. He kaipasivat adventtia, jolloin pimeyteen voisi tuoda vähän valoa ja iloa, sillä juuri nyt oli pimeää ja synkkää. Ja vaikka pimeyttä yritti häivyttää laittamalla kynttilöitä koverrettujen kurpitsojen sisään, se ei ollut tarpeeksi. Meri makoili rauhallisena alueen länsipuolella ja kestäisi vielä hetken ennen kuin hallaviikkiläiset heräisivät uuteen päivään, lukuun ottamatta keskustan pohjoispuolella olevaa punaista mökkiä, josta raikui naapurustoon lapsen kiljahduksia, joita seurasi äidin raivoisa ja kaikkea muuta kuin arvovaltainen ääni. Se, joka sattui kulkemaan ohi juuri näytöksen aikaan, pystyi keittiön ikkunan läpi näkemään erittäin vilkkaan pyjamapukuisen nelivuotiaan, joka leikki älä koske lattiaa leikkiä ja yritti samalla vältellä äitiään, joka jahtasi häntä keittiön tuolien ja nojatuolien ympäri käsissään sininen pusero, jossa oli dinosauruksen kuva. Jahti kesti aina hyvän aikaa ja se oli toistuva aamuinen rituaali. Luonnollisesti äiti lopulta voitti, vaikka hän olikin luovuttamassa monen monta kertaa, mutta onnistui aina löytämään voimia jatkaa ajatellessaan käsilaukussaan olevaa suklaapatukkaa. Lopulta poika luovutti ja antoi äitinsä kiskoa pyjaman päältään. Sitten he katosivat keittiön ikkunan edestä ja mahdollinen ohikulkija saattoi rauhassa jatkaa matkaansa ja unohtaa näkemänsä. Sillä kaikki oli kunnossa. Hallaviik kulki kohti uutta päivää. Bertil, meidän pitää lähteä nyt. Johanna huusi samalla, kun valikoi ohuiden metallisankaisten ja paksujen muovisankaisten silmälasien välillä. Hänellä oli myös leopardikuvioiset lasit, mutta ne olivat kadonneet jälkiä jättämättä, mikä oli oikeastaan uskomatonta, koska hän oli nykyisin todella hyvin perillä siitä, minne oli laittanut lasinsa. Sen jälkeen, kun hän oli keväällä hukannut ainoat lasinsa ja erehtynyt luulemaan päiväkodin ikkunassa olevaa peikkotarraa pojaksensa, hän oli ostanut useamman parin silmälaseja, jottei tuollainen erehdys pääsisi toistumaan. Hän olisi halunnut laittaa tänään leopardikuvioiset lasit päähänsä. Todella kummallista, että ne olivat kadonneet. Johanna piti toistaiseksi metallisankaiset lasit päässään. Alat tulla, Bertil. Tulen, poika vastasi ja seisoi pian eteisessä. Tässä, äiti, poika sanoi ojentaen toisen kätensä. Siinä oli Johannan leopardikuvioiset lasit. Voi kulta, hienoa. Olen etsinyt näitä vaikka kuinka kauan. Mistä löysit ne? Johanna kysyi ja otti lasit. Linssit olivat täynnä rasvaisia sormenjälkiä, joten hän haki pellava pyyhkeen keittiöstä ja alkoi putsata niitä. Lainasin niitä vain vähän, poika vastasi lyhyesti. Lainasit? Joo, niin rakentaa paremmin. Edwinillä on silmälasit ja hän on rakentanut lohikäärmeen, ilman mallia. Johanna laittoi lasit päähänsä ja taputti Bertilin ruskeita hiuksia. Sinä rakennat todella hyvin legoista, kulta. Mutta nyt meidän pitää lähteä. Bertil hyppäsi tottuneesti turvaistuimensa auton takapenkille. Johanna kiinnitti turvavyön ja suukotti pojan otsaa. Sitten hän ajoi pois pieneltä mökkialueelta. Viimeisten vuosien aikana ympärivuotisten asujien määrä oli hieman kasvanut alueella. Aikaisemmin Johanna oli ollut ainoa, joka oli asunut Kattegatsvikissä ympäri vuoden. Sitten Niina, Johannan paras ystävä ja liikekumppani, oli muuttanut alueelle. Nyt vaikutti siltä, että lähempänä merta asumisesta oli tullut suosittua ja asuntojen hinnat olivat nousseet reippaasti viimeisen vuoden aikana. Niinan välittäjänä työskentelevä veli oli antanut heille molemmille ilahduttavan arvion taloista. Johannan oli pitänyt istua alas, kun hän oli tajunnut, että tienaisi reilut 2 miljoonaa.